Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni duke dëgjuar programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Si zakonisht të djelave në edicionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në botë, me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Polonisë Andrzej Duda gjatë javës ka deklaruar se do të shfrytëzojë të drejtën e vetos mbi ligjin për gjykatën supreme dhe ligjin për Këshillin Kombëtar të Gjyqësorit që sipas kundërshtarëve çojnë ka sundimi autoritar. Ligjet kanë kaluar në parlamentin e Polonisë, por kanë shkaktuar protesta masive në këtë vend. Hëllësit na sjell Valona Tela.
Presidenti i Polonisë Andrzej Duda tha se do t'i vërë veto legjislacionit të reformës gjyqësore i cili ka shkaktuar protesta masive dhe paralajmërimin nga Bashkimi Evropian.
Zmiana musi nastąpić w taki sposób, aby nie doszło do rozdzielenia.
Ndryshimi duhet të vijë në atë mënyrë që të mos çojë në përçarje të shoqërisë dhe shtetit. Përçarjet ndodhin kur njerëzit nisin të ndjejnë padrejtësi brenda gjyqësisë, kur shteti bëhet shtypës dhe kur njerëzit friksohen nga shteti i tyre, tha Duda. Duda tha se do të vendosë veto mbi ligjin për gjykatën supreme dhe ligjin për Këshillin Kombëtar të Gjyqësorit, që sipas kundërshtarëve shkatrojnë ndarjen e pushtetit dhe japin partisë qeverisëse shumë ndikim mbi gjykatat. Pjesë e reformës është edhe ligji që jep ministrit të drejtësisë të drejtën për të zgjedhur dhe shkarkuar gjykatës në gjykata më të ulta. Por Duda tha se nuk do të përdor veton edhe mbi këtë ligj. Për të hyrë në fuqi, ligjet e miratuara tashmën nga parlamenti kërkojnë miratimin e presidentit.
Polska potrzebuje bardzo reformy wymiaru sprawiedliwości i ja jestem zvolen...
Polonia ka nevojë për reforma gjyqësore dhe nuk kam mbështetës më të fuqishëm të tyre se sa unë. Megjithatë, unë jam zgjedhur për të bërë reforma të duhura, të cilat mund të sigurojnë gjyqësor të mirë dhe të rrisin ndjenjën e drejtësisë. Si president, ndjej se reforma në reformën si që është prezentuar nuk është ndjenjën e sigurisë dhe përgjegjësisë, tha Duda. Ligji për gjykatën supreme do të jepte ministrit të drejtësisë, i cili është edhe prokurori i përgjithshëm, kompetencë për të emëruar gjykatësit. Përveç kësaj, parlamenti do të zgjidhte edhe antarët e Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit, roli të cilit është të mbrojë pavarësinë e gjykatave. Por Komisioni Evropian ka paralajmëruar se ai mund t'ia pezullojë Polonisë të drejtat për votim nëse i miraton reformat e tilla gjyqësore. 10 mijëra njerëz kanë protestuar në gjithë Polonin qysh më 19 korrik për të kundërshtuar legjislacionin dhe për të nxitur presidentin Duda që të shfrytëzojë të drejtën e vetos. Të dielën në Varshavë, protestuesit janë mbledhur përpara pallatit presidencial duke valvitur flamujt të Polonisë dhe të Bashkimit Evropian, si dhe pankarta me mbishkrimet Duam Veto, Gjykata e Lira, Liri Barazi Demokraci e të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Senati Amerikan pothuajse në mënyrë unanime ka votuar në favor të legjislacionit për forcimin e sankcioneve kundër Rusisë, për kundërvërejtjeve të presidentit Donald Trump dhe kërcënimit me hakmarrje nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Pritet që legjislacioni i dërgohet presidentit Trump për nënshkrim ose ka mundësi që ai ta përdor vetëm për këtë vendim. Kronika në redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Derisa shtëpia Bardhë tha se i mirë pret sankcionet e ashpra kundër Rusisë, ku po ashtu përfshihen edhe Irani dhe Korea Veriore, ajo e ka kundërshtuar bllokimin e veprimit të presidentit, derisa ai synon realizimin e premtimeve të fushatës së tij për të bashkëpunuar me Rusinë në fushat siç është për shembull shkaktimi disfatës së grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtëpia Bardhë tha se Trump ende nuk ka vendosur se a do ta nënshkruaj këtë legjislacion ose do ta përdor veton. Mbështetja e fuqishme dy partijake për këtë legjislacion në Kongres do thotë se vetoja eventuale presidenciale do të mbizotrohej. Votimi në dhomën përfaqësuese ishte po ashtu tejet bindës. 419 vetë votuan për, ndërsa kundër ishin vetëm 3 ligjvënës. Ky kundërshtim i ashpër ndaj prioriteteve të zotit Trump për Rusinë u bën në periudhën kur hetimet për përpjekjet e dyshuara ruse për të ndihmuar Trumpin që të zgjedhet janë intensifikuar në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë. Nëse nënshkruhet dhe shëndrohet në ligj, kjo masë do ta parandaloj Trumpin nga kthimi pasurisë diplomatike, që ishte konfiskuar nga paraardhësi i tij Barack Obama në dhjetor të vitit të kaluar për hakmarrje ndaj asaj që agjencitë inteligjence së Shteteve të Bashkuara konkluduan se ishte synimi i Rusisë për të anuar kasgjedhja e Trumpit. Rusia, që shpeshherë ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi për ndërhyrje në fushat, ka kërkuar kthimin e pasurisë në bisedime të nivelit të lartë këtë vit me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe ka shprehur gatishmëri për masa reciproke nëse kjo pasuri nuk kthehet. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se aksioni i Kongresit Amerikan i shton tensionet edhe ashtu të larta ndërmjet Washingtonit dhe Moskës dhe vlerësoi se kjo është përpiklim. Ai ka paralajmëruar masa përkatëse kundër Shteteve të Bashkuara.
No. Когда будет ответ, какой он будет, это нужно.
Sa i përket asaj se çfarë përgjigjesh do të ketë nga ne, kjo do të varet nga versioni përfundimtar i legjislacionit, tha mbrëm Vladimir Putin gjatë vizitës në Finland. Më tutje ai u tha gazetarëve se është e pamundshme që pafundësisht të tolerohen këto vrasdhësi ndaj vendit të tij Rusisë dhe ka shtuar se kjo i ka lënë të gjithë kufit e arsyeshëm dhe se sanksionet janë absolutisht jo ligjore nga pikëveshtrimi i së drejtës ndërkombëtare. Zoti Putin theksoi se është për keqardhje të madhe që raportet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po sakrifikohen për zgjidhjen e çështjeve të brendshme politike në SBA. Por anëtarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara thanë se legjislacioni është i domosdoshëm në dritën e dëshmisë për përzierjen ruse. Në këtë aspekt është shprehur edhe republikani John McCain, kryesues i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit Amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të dërgojnë mesazh të fuqishëm te Vladimir Putini dhe te secili agresor tjetër se ne nuk do të tolerojmë sulme kundër demokracisë tonë, tha John McCain. Liderët e Partisë Republikane kanë kërkuar që presidenti Trump ta nënshkruaj legjislacionin. Nuk mund të imagjinoj se dikush seriozisht mund të mendojë për dhënje të vetos ndaj këtij legjislacioni, tha kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit, Bob Corker.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Të mërkurën e javës që po e lëm pas, Trump bëri një njoftim të befasishëm i cili u andalon transgjinorëve të shërbejnë hapur në ushtrinë amerikane. Presidenti ka thënë se ka konsultuar ekspertët ushtarak dhe se vendimi i tij ka për qëllim të shmang shpenzimet e arzakonshme mjekësore dhe përqarjen që mund të shkaktoj prania e transgjinorëve në ushtri. Një vendimi i tillë ka shkaktuar protesta në disa qytete të shërbejnë.